De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal como están, un saúdo a todos e a todas de aquí, de Radio Leiros. Estamos a luns, hoxe luns, por tanto, día 11 de febreiro. E ademais é un día soleado, un día de sol, non? Estábamos como moi afeitos a ver días soleados dende fai unha temporada. Bueno, pois ven unha semana de días soleados. Alguna que outra nube pode aparecer por aí, pero en principio tempo monótono para esta semana. Solo sol, sí señor. En fin, bendita monotonía. Nada, que de momento parece que temos eso por diante, unha semana de sol. Logo lles iremos contando así máis polo miúdo como ven o tempo, pero xa digo, moi moi monótono todo. Polo demais monotonía non, isto, bueno, ou si. Sí, as cores eran moi monótonas onte en Madrid. Eran, en fin, o colorido todo era todo o mismo. Bueno, algún que outro aguilucho negro aparecía tamén por aí, pero no medio das bandeiras. As bandeiras, por certo, hai unha imaxe fantástica. Descoñezo quen é o seu autor, pero puiden haber hoxe en Twitter unha imaxe fantástica donde se ve a unha muller onte, en fin, antes da manifestación de Colón, comprando, mercando unha bandeira española. Quen vendía a bandeira española era pois un ciudadano negro, un deses, en fin, manteiros destas, probablemente un inmigrante que vendía na rúa pois eso, bandeiras españolas para os manifestantes que de onte de Colón, supoño que fabricadas en China. Bueno, pois a imaxe, xa digo, é moi moi elocuente. A verdade é que probablemente unha das mellores imaxes da manifestación de onte en Madrid. Claro que houve máis manifestacións que a de Colón, eh? En Galicia houve unha manifestación importante en Compostela en defensa da sanidade pública en Amagua, que non atoparan oco os periódicos galegos ou os periódicos coruñeses nas súas portadas para sinalalo, non? A portada do principal, do diario máis importante de Galicia, da maior tirada, pois aparece en La Voz de Galicia, concretamente aparece hoxe pois, moi destacada a foto da manifestación de Madrid. Pero xa digo, non atoparon oco na portada para a manifestación de Santiago de Compostela, que xa era en defensa da sanidade pública. En fin, ten menos importancia eso que a exixencia de que Sánchez deixe de ceder diante do secesionismo, como titula hoxe ese diario. Por certo, xa hai claro, en algún digital, por exemplo, en Infolibre, encárganse hoxe de desvelar as mentiras do manifesto de Colón que alimentan a triple alianza da dereita, porque claro, nese manifesto, nesa manifestación, pois xustificábase esa manifestación pois afirmando que Sánchez cedeu cando recibiu con lazos amarillos ao presidente da Generalitat na Moncloa, como, en fin, si houbera que mandar a policía e decir usted saque ese lazo antes de entrar aquí nesta casa, non? Como si non existira a liberdade de poñer o que se queira, que cedeu ao trasladar os políticos presos á cárcel de Lledoners, que eso está, vamos, figura hasta na Constitución, que os presos deberán cumplir as súas penas, en este caso son preventivos, con máis razón, pois nas cárceles máis próximas aos seus domicilios, que o goberno cedeu ao aceptar a bilateralidade entre iguales na reunión de Pedralbes, algo que entrevistas entre o presidente do goberno e o seu homólogo dunha comunidade autónoma son habituales, cando se produce un desplazamento oficial que cedeu ao torcero criterio xurídico da abogacía do Estado, que cedeu ao aceptar as exixencias do secesionismo. De momento, que se sepa, pois non houbo aceptación, sino máis ben todo o contrario, non? En fin, acúsano de negociar cando pois parece que non negociou nin quere negociar, o cual sí que é preocupante, non? O lógico sería buscar negociacións. En fin, que hai no medio de tanto ruido, pois claro que logo non ten demasiado eco naqueles medios masivos, non? Este tipo de cousas. A España farta. Así titula Antón Losada a súa columna hoxe. Bueno, moitas columnas de opinión sobre o que aconteceu a manifestación de onte. Por certo, había algunha, agora non recordo exactamente a súa literalidade, pero viña a decir que, bueno, contra daqueles que de alguna forma menosprecian ou sacanlle valor ao que pasou onte en Madrid, que había creo que era de Santiago Alba, que decía que a esquerda española tende a encher as rúas de manifestantes que logo non van ás urnas, e a dereita, sin embargo, pues suele ter menos xente na manifestación, pero todos van a votar, non? Viña a decir algo así, por eso non lle quitedes moita importancia ao que está pasando, porque ás veces logo, cando chega a hora da verdad, pois pasa o que pasa. Conta Antón Losada, como digo, en el diario.es, titula que a España farte, di que a dereita española deulle por encher a Praza de Colón polos pelos e pouco máis. Esperaban inundar o centro de Madrid con unha suposta onda masiva de rexeitamento popular a Pedro Sánchez e o diálogo en Cataluña. Tiñano tan claro que hasta unha parte da esquerda estaba convencida e buscou porse de lado para non verse arrastrada. Pero isto funciona así: si queres gañar unha moción de censura na rúa, tes que reventalas de xente, e si solo cubres os ocos, fracasaches. E iso fixeron, cubrir ocos. Saben os convocantes e sabémolo todos, non se deixen enganar. A única conclusión que se pode sacar da manifestación é que exixe elección xa, porque está convencida de gañalas. Nada que non soubéramos dende xuño de 2018. O resto das evidencias que os organizadores pretendían presentar coa convocatoria nin compareceron, a ver se non me perdo, o resto das evidencias que os organizadores pretendían presentar coa convocatoria nin compareceron, nin se poderon aportar, di Losada. Nin afluencia millonaria, nin convocatoria histórica, nin denuncia ciudadana da traición a España, nin incontestable moción de censura popular contra Pedro Sánchez. A España cabreada, di Losada, está moi cabreada, e son moitos, resulta indiscutible, podémolo constatar de novo, pero tamén que por moito que movan a bandeira e que declamen como personaxes de Calderón de la Barca, non representan moito máis que o seu propio cabreo, nin siquiera coas súas maquinarias políticas e mediáticas a pleno rendimento parecen capaces de xuntar para abrir os telediarios con un récord de manifestantes. A Colón acudiron os convencidos, ningún máis. A insoportable expropiación da bandeira, o himno e a nación promovida por Albert Rivera, Pablo Casado e Santiago Abascal solo entusiasma aos seus votantes e parece que ni siquiera a todos. Tan importante como analizar quenes foron, resulta preguntarse polos milleiros que non acudiron e os convocantes, sin dúbida, esperaban. Pode que se deba ao frío de onte ou ao enorme poder de convicción dos moitos cómplices que o nacionalismo ten en España e que xornalistas independentes como os lectores do manifesto non se cansan de sinalar e denunciar. Pero pode que a razón resida en que tamén fai mella na dereita moderada ou artádego pola crispación como a única mensaxe, o guerracivilismo como único discurso e a demonización do adversario como única política. Ou que o rexeitamento ao diálogo e ao relator non resulte tan mayoritario nin tan unívoco como se pretende facer creer, ou que moitos non vexan que relación existe entre a unidade de España e a convocatoria de eleccións, ou que incluso non poucos crean que volver a votar non arranxará gran cousa. O goberno e o goberno deberían ou facerían ben aproveitar que Colón non saiu como esperaban os seus convocantes e reabrir a senda de unha negociación política baseada na cooperación e non na competición. Hai millóns de españoles que están fartos de enfrontamentos e de ultimatus, esperan que demostren a súa capacidade para porse de acordo e buscar solucións. Moitos estamos fartos da xente que sempre ten razón. Queremos que prefiran arranxar os problemas, aínda que iso requira darlle unha parte da razón ao outro. Hai unha España cabreada, pero tamén parece que asoma unha España que está farta de tanto cabreo. Antón Losada, en El Diario.es. Ese Que Viva España de Manolo Escobar, que escoitábamos de fondo, que parece que algúns apropiaron como un himno, non? Cada vez que salen á rúa envoltos na bandeira española. É como se eso fora suficiente para tapar calquera outra vergoña, non? Porque os de Paqui Payá SL, xa saben, era o nome que lle diron a unha empresa, a un chiringuito destes que crearon na Comunidade de Madrid, co diñeiro público, co diñeiro dos ciudadanos de Madrid e do resto de España, pois parece que cando lle pos un montón de bandeiras españolas en riba, pois queda como máis oculto. En fin, así, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a 11 de xaneiro, de que o máis bonito de todo o que pasou é que quente o sol, luce o sol, é un día soleado en Galicia e en Oleiros. Bueno, e tamén que están todos e todas vostedes aí ao lado dos seus receptores de radio, ou detrás, ou diante, ou en fin, ou quen sabe onde, escoitando este espazo, escoitando ou sintonizando esta pequena emisora local, Radio Oleiros. Dámoslles a benvida, como sempre, agradecémoslles a súa presenza, agradecemos que estean aí, e aproveito tamén para saudar, como cada día, a Paris Ares, que ademais de, pois eso, como saben, de ser a persona que se encarga das cuestións técnicas aquí en Radio Oleiros, comparte cada día os micrófonos deste espacio. Hola.
Hola. Muy buen día. Viva monotonía. Fantástico.
Sí, verdad, esa monotonía de sol,
ese aburrimento de que falabas. Pues nada, me quiero aburrir un poco esta semana. Y veña sol.
Ahí. Pues veña sol. Hombre. Porque ven toda a semana.
Fantástico.
Así, de sol.
Qué pena no viniera otra más. Vamos.
Ay, no sé si será para tanto.
Encantado.
No creo que te dure tanto.
No creo.
Bueno, hoxe 11 de febreiro.
Sí, señor.
É o día da Nosa Señora de Lourdes.
Sí. E xa explicaremos por qué. Sí.
Bueno, de entrada hai que darlles parabéns ás Lourdes.
Home, por suposto, claro. E tamén dicir que a Xornada Mundial do Enfermo, esta promulgou o Papa Xoán Pablo II, e tamén o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Tamén día máis que sinalado. E aparte, bueno, un 11 de febreiro, un día como hoxe, aconteceron, vamos, un porrón de cousas. Por exemplo, no 1542, na actual Venezuela, que tan de moda está, había un home, un tipo así, bueno, arrichado home, Francisco de Orellana, que foi o primeiro europeo europeo en coñecer o río Amazonas. Foi o primeiro, Francisco de Orellana, e dixo, ui, este río é grande demais, eh? Sí. Tamén un día como hoxe, no 1606, en España, a corte de Felipe III trasladábase de Valladolid a Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1858, en Francia, a pastora Bernarda Sobirós dixo que vira a Virxe de Lourdes, e a partir de aí, pois nada, peregrinacións ata o día de hoxe. Por iso hoxe, é o día da Virxe de Lourdes. Tamén, un día como hoxe, no 1873, en España, as Cortes aceptaban a renuncia ao trono de Amadeo de Saboya, proclamábase a Primeira República e foi nomeado presidente da mesma Estanislao Figueras. Durou pouco, a Primeira República, pouco máis dun ano, e, bueno, tuvo aí 4 presidentes de goberno, en fin, houve un pouco de todo. Tamén, un día como hoxe, no 1895, Estados Unidos establecía o seu protectorado sobre as illas Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1916, en Estados Unidos, o País da Liberdade, a policía arrestaba a anarquista lituana Emma Goldman. Por qué? Pois por dar unha conferencia a prol do control de natalidade. Tamén un día como hoxe, no 1927, debutaba en Barcelona a cantante española Concha Piquer. Tamén un día como hoxe, no 1939, en España, as tropas sublevadas franquistas facíanse co poder de Llivia. E moitos dirán, Llivia, e iso onde? Bueno, pois Llivia é un concello, é un pobo que está en Francia, así como o conto, o sea, en Francia. Ah. Está en medio da República Francesa, o sea, queda para ir a ela, hai que atravesar 3 kilómetros
de territorio francés.
Sí, sí, isto foi, bueno, isto foi de un destes tratados da época de Carlos I e tal, e ao final pois que quedou así.
Destas cousas raras que quedan por.
Destas cousas raras históricas. Bueno, pois as tropas sublevadas no 39 fixéronse co poder en Llivia tras pedir permiso para ocupala ás autoridades francesas, que dérono. E ao facerse con Llivia, pois conseguiron deste xeito ocupar toda Cataluña. Tamén un día como hoxe, no 1979, en Irán, o Ayatollah Khomeini, tras o triunfo da revolución, tomaba o poder absoluto do país e proclamaba a República Islámica. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Sudáfrica, Nelson Mandela saía do cárcere, amigos, despois de 27 anos, que se di pronto, 27 aniños. Tamén un día como hoxe, no 2001, o análise do xenoma confirmaba que o ser humano, pois, ten pouco máis de 30.000 xenes. E un día como hoxe, no 2005, en España, inaugurábase o Ano Internacional da Física, declarado polo UNESCO, cun acto no Congreso dos Deputados. Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como o inventor Thomas Alva Edison, como o escritor Venceslao Fernández Flórez, como cantante e compositor cubano de raíces galegas Antonio Machín, como boxeador estadounidense campeón do mundo dos pesos pesados Max Baer, como cineasta estadounidense Joseph Mankiewicz, como actor canadiano Leslie Nielsen, como cantante roqueiro Jim Vincent, como actor Bar Reynolds, como o cantante Joselito, o noso pequeno Joselito, o raparigo que cantaba así tamén, como cantante compositor Tino Casal, como a cantante
Joselito, perdón, era el pequeño ruiseñor.
Sí, señor. Era, sí. Sí, señor. O ruiseñor dos cumios, ¿non?
Pequeno ruiseñor.
Fixe un montón de películas, bueno, unha voz prodixiosa, sí. ¿Non? Para esa idade.
Logo cando medrou, pois xa a voz parece que tamén foi estropeándose, ¿non?
Non penses, tiña moi boa voz. Sí. Tiña moi voz. Sabes que aconteceu que a codicia humana, pois, sempre un grande inimigo, non? Sobre todo cando, bueno, ves aí, pois, un montón de posibilidades, como foi Joselito, non? Que aconteceu? Que non querían que o rapaz medrara, non? De feito, bueno, dábanlle hormonas, bueno, fixeron con ela, a verdade, xa, que moitas barbaridades, xa. Certo, non? Porque querían que, bueno, que esa fonte de ingresos continuara, non? Así,
que non era rentable
manando.
Que fora medrando e que...
Claro, que o feito natural, non? De medrar, de cambiarla, de mudar la voz e tal, pois nada, querían que a cousa seguir así, e iso non pudo ser, claro. E polo tanto, bueno, pois Joselito, pois, nacía un día como hoxe. Tamén Tino Casal, a cantante estadounidense Sheryl Crow, e un día como hoxe nos deixaron tamén persoeiros, pois como o filósofo e matemático francés René Descartes, o físico francés Léon Foucault, moi coñecido polo péndulo,
que non coñece
o péndulo de Foucault. Bueno, pois nos deixaba un día como hoxe tamén o actor e cineasta Henry Hathaway, o cineasta francés Roger Vadim e a cantante Whitney Houston, que non se lembra de Whitney Houston, que bueno, conseguiuno todo e tamén perdeuno todo, non? Foi unha mágoa, unha nova vida desta grande muller, desta grande voz, que por certo, tivemos actuando pois aquí na Coruña, no Coliseum, non hai moito. Pois este foi todo aconteceu, Xosé, un montón de cousas que aconteceron un día como hoxe, 11 de febreiro.
Bueno, un luns, non sempre caía a luns.
Non sempre. Algunhas veces sí, outras non.
Outras non, un 11 de febreiro, un día como hoxe.
Sí, señor. Obviamente.
Pois, bueno, non pasará a historia por ser un día soleado, porque tampouco se trata deso, pero bueno, como levábamos así como moitos días, moito tempo sin disfrutar así de sol durante todo o día,
amigo.
Pois a verdade é que O de hoxe pois é un día un tanto especial.
Sí.
Probablemente teremos, xa digo, casi ou sin casi toda a semana. Vamos casi firmar toda a semana. Logo para a semana que ven xa a cousa o mellor cambia,
xa pero falaremos.
Sí.
Bueno, pois pues falamos do tempo.
Falamos do tempo. Un rayo de sol. Bueno, pois pues podemos decir que por lo menos casi hasta o fin de semana o mellor, por jorobar un pouco, igual empeza a estopearse, pero bueno, esperamos que non. Toda a semana, por lo menos todo venres, pois tempo soleado.
Xa non falemos do sábado porque xa sería moito,
sí,
non? Pero
sí,
bueno,
xa
sería moito presumido.
Non, o sábado ainda o mellor, pero o mellor o domingo xa empezamos,
sí.
Por lo menos xa Meteo Galicia sitúa nun 40% a probabilidade de chuvia.
A ver se aguantan polo menos ata o sábado.
A ver. De momento, ímonos a quedar un pouco antes, contar que hoxe, en principio, pois, o que están vendo, non? Alternancia de nubes e claros, en xeral, con bastantes máis claros que nubes, as temperaturas as mínimas hoxe baixaron un pouco, un descenso das mínimas, pola mañá facía un pouco máis de fresco, pero casi ou é normal nesta época do ano, si temos ceos despexados, pois que enfríe polas mañas e pola noite. E as máximas hoxe experimentarán xa un lixeiro ascenso, con vento que soprará moi frouxo e de dirección variable. Mañá martes, pois, xa digo, altas presións, tempo seco e estable, e ademais, mañá retírase un pouco o aire frío destes días anteriores, e teremos ceos pouco anulados ou despexados, ainda que poda haber algún intervalo de nubes altas, con temperaturas que experimentan mañá un lixeiro ascenso, incluídas as mínimas, subirán algo. O vento soprará frouxo e de dirección variable. E tampouco, pois, esperamos cambios para o mércores. Seguiremos así con tempo monótono, influencia de altas presións, ceos pouco anulados ou despexados e algún intervalo de nubes altas. As temperaturas ascenden, as mínimas farán lixeiramente e o vento soprará de compoñente sur frouxo. O xoves seguimos con influencia de altas presións, que ao parecer están situadas as altas presións sobre Alemania, entramos dentro do seu radio de acción, teremos ceos pouco anubrados ou despexados, con algunhas nubes de tipo alto na metade oeste do territorio. As temperaturas en lixeiro ascenso, o vento soprará de compoñente sur. Xa digo, así continuaremos toda a semana, alá para o domingo, pois Meteo Galicia isto apunta que podría ir aumentando un pouquiño a inestabilidade, pero daqui alá ainda imos agardar a ver como se comporta o tempo. Xa para a semana que ven, as predicións a medio prazo din que o luns casi seguro que chove, pero bueno, daqui alá falta moito. De momento disfrutar dese sol que nos vai acompañar durante toda a semana. E do tempo pasamos á actualidade. A actualidade, tal e como reflexan polo menos os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos con ela.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
pasamos. A ese repaso das portadas dixitais dos diarios coruñeses, La Voz destaca que Calvo, a ministra Calvo, insiste na negociación con Cataluña, pero descarta falar de autodeterminación. E Torra insiste no relator internacional para negociar os orzamentos. Tamén di que Ciudadanos pide un debate sobre o Estado da Nación. Rivera pretende que o goberno expoña o seu novo rumbo diante da falta de apoios e pola crisis de Cataluña. Conta atrás da Xunta para cubrir 847 prazas por oposición. Di este diario, ao longo do vindeiro mes publicaránse 15 convocatorias e as probas serán en medio ano. O obxectivo é que os que se fagan con estes postos estén incorporados no 2020. Tamén sinala La Voz, que fala da enquisa de sondaxe que publica ese diario, que os veciños ven no tráfico e o estado das rúas os maiores problemas urbanos. A caída da marea, di tamén este diario, sitúa o PSOE como segunda opción na Coruña e en Ferrol. E tamén di que o PP galego, multiplicanselles os frontes. Ademais, que veciños dun barrio de Lugo impiden o asalto de unhas ocupas, que morren dúas irmás de 10 e 19 anos nun accidente de tráfico en Madrid, que os sindicalistas vigueses Carlos Rivas e Serafín Rodríguez logran un indulto parcial, que Zaplana recibiu alta hospitalaria e non regresará ao cárcere, que morre un home de 80 anos ao ser atropelado en Valga, que buscan a unha ourensana que non volveu á casa tras sair cunhas amigas o sábado, e que unha muller e a súa filla conviven case un ano co cadáver da súa nai en Málaga. Di ademais que Noriega confirma o recurso contra a sentenza polas estatuas do pórtico, que considera sesgada. E tamén sinala este diario que Juan José Toribio di que a subida do salario mínimo é un erro, que se pagará con paro, que os bombeiros de Vigo reviven a 6 gatos que salvaron de un incendio, e que desarticulan unha banda que consultaba o horóscopo antes de cometer os roubos.
Que me dís?
Sí, entendo que foi en Cataluña porque foron os Mossos de Escuadra, porque logo vendo a información non di onde foi desarticulada esa banda, pero di que foron os Mossos de Escuadra que desarticularon unha banda, bueno, cuyos componentes, un deles era un contorsionista, ao parecer, que en fin, que entraba casi por calquera lado, porque era home así como moi dútil para colarse por calquera lado, pero eso sí, antes consultaba o horóscopo e nunca actuaba se o horóscopo lle decía que non era bon día
non é bo día para poder facer catruadas, o sea, nada que la nada, non.
Entón o home non actúa.
Se non toca Xéminis, facemos dous en vez de un, e estas cousas, non é? O que hai que ler.
Vamos con la opinión, Paris.
Pues na opinión, a primeira nova nesta edición digital deste xornal local é que un de cada tres vehículos tivo que repetir a ITV por defectos nas luces e nos neumáticos. Bueno, esa famosa ITV, non? Esa cousa que sempre nos toca anualmente e que a moito nos trae de cabeza, non? E tal, a ver, me pasará, non me pasará. Bueno, pois pues, é o primeiro titular. Despois que unha condutora circula en sentido contrario pola rúa Sol e San Andrés, tamén titula a opinión que a Xunta vai requisar fontes e pozos privados en caso de seca, que Blanco e Pastor afrontan hoxe no Congreso o accidente do Albia, tamén titula a opinión que está desaparecida unha ourensá de 37 anos dende o domingo, que o Concello da Coruña renuncia á cesión do antigo cárcere polo seu mal estado e as trabas da Xunta, e tamén moi clarificador, bueno, o que dio respecto ao proxecto cárcere, no? Uh-huh. O cal lle concederon o convenio, a cesión, e bueno, que agora ya quitaron, e bueno, onte publicaba, bueno, a súa versión e sí, moi sí. Clarificadora tamén. Uh-huh. Tamén titula a opinión que o debate dos presupostos no Congreso marca a legislatura de Sánchez, acredita a violencia clave no xuizo do Procés, premios Grammy, Lady Gaga, Kacey Musgraves e Gambino, grandes triunfadores. Tamén que a favorita triunfa nos BAFTA, pero Roma leva seu premio a mellor película, que Aguirre nega que ordear a espiar a cargos do Partido Popular, que Guaidó di que a axuda humanitaria entrará nos vindeiros días, e por último, o último titular é o agónico rescate dunha nena dun foso de pandas xigantes. Porque claro, os pandas son moi bonitos, un animal bonito, pero sí. Un animal, claro, temible tamén, non? É grande, moi grande,
poderoso,
non?
Sí,
poderoso,
sí.
E fero. E claro, unha meniña pequena ali, pois bueno, puseronlle unha vara, agarrouse ela, bueno, foi un rescate así un tanto tal, bueno, un tanto inquietante. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacan que os colectivos veciñais aplauden o que fixo a marea, pero esperaban máis. Tamén di que Arteixo reclama e a Laracha reclaman a Arteixo reclama a Laracha e a Carballo na creación da área metropolitana. Tamén destaca este diario que milleiros de personas claman contra os recortes da sanidade galega, que Rueda ve as competencias como unha maniobra de distracción do PSOE, e que a manifestación contra a traición de Pedro Sánchez abre na rúa a campaña electoral. Tamén di que Casado avisa ao presidente de que o seu tempo se acabou e recorda a cita coas urnas. Máis sobre a manifestación de onte, a manifestación de Madrid, neste caso a da Coruña, que tamén se realizou en María Pita, na que estivo Beatriz Mato, que lle exixe a Sánchez tamén que non claudique diante dos podemitas, como ocurriu coa Marea. Os podemitas, que son os de Cataluña ou... non sei, bueno.
Non sei, Cataluña e, non sei, Barcelona en Comú, e, bueno, moitas cousas, non?
En fin.
Non
esta, eso con unha foto na, da concentración que hubo onte en María Pita, tamén con moitas bandeiras españolas. Última hora, atopan o corpo de unha muller degollada, titula tamén ahora El Ideal Gallego. Este diario di que Ferreiro abandona o cárcere provincial ao non revocar o convenio con Interior. Non se, en fin, confundan co titular, abandona o cárcere provincial, non é que estivera no cárcere, o cárcere provincial, sino que abandona o proxecto ou a, o edificio do, do cárcere. O soberanismo mostra o seu rexeitamento ao xuízo con tres marchas e unha folga. Un grupo de mariñeiros galegos exixen nun xuízo en Noruega que lles paguen as súas pensións. Tamén destaca El Ideal que morre unha muller mentras practicaba escalada, que Juan Guaidó afirma que a axuda humanitaria comezará a chegar nos vindeiros días. E xa en clave local, que en área metropolitana, que o enlace da urbanización de Xaz e a vía Ártabra ábrese camiño a través da parroquia de Dorneda, titula El Ideal. E bueno, e agora, antes de rematar, imos a ofrecerles a grabación que realizábamos uns minutos antes de comenzar o programa coa policía local de Oleiros para trasladarles as incidencias desta fin de semana. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Nerea. Que tal, Nerea? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Contanos, temos algunha incidencia destacable desta fin de semana ou destes días?
Sí, nesta fin de semana, na tarde do domingo, prodúcese un accidente na rúa Casares Quiroga entre un turismo e unha motocicleta. Nesta, o condutor do turismo resulta ferido nunha perna, polo que ten que ser atendido no lugar por unha ambulancia 061 e posteriormente trasladano ao hospital para a súa mellor valoración. Este é o único que temos destacable esta fin de semana.
Perfecto, pois nada, moitas gracias como sempre, Nerea. Bo día, bo servizo.
Deña, bo día.
Hasta logo. Pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos agora o boletín, de seguida volvemos xa na segunda parte.